Der er ikke en eneste sky at få øje på, når jeg kigger på DMI's Danmarks kort sol over hele landet. Temperaturen i dag kommer op mod 20 grader. Undtagen ved kysterne, der kan det være lidt koldere, hvis vinden blæser der. I øvrigt så bliver det svag til jævn vind omkring øst i nat. Fortsat tørt og ret klart vejr, og temperaturen i nat kommer ned mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Check. One, one, two, one. Check, check. One, one, two, three. One. What?
Det er i rækken af utrolig dygtige festunderholdere, at vi her hører en mand stemme sit piano umiddelbart, inden at barndåben skal forestås. Utroligt. Rigtig hjertelig velkommen til. Og jeg sidder med dagens Metro Express foran mig. Bare ja. Lige en kort udgave, og jeg kunne ikke være mere lige glad.
Jeg sidder med hjemmet, og jeg kunne være rigtig... Rigtig meget interesseret i at lukke op på siden og
der
læse
mange,
lidt
der
ting.
Der er mange ting her, som jeg, der falder mig i øjnene, men i det her lille, lidt skrumpede tabloidformat, der står der simpelthen med allerstørst skrift, som hovedskrift, Peter og konen har sex med deres hund. Og det handler simpelthen om, at 3 ud af 4 danskere, de synes ikke, at det er i orden, at man boller sin dyr. Det er bare, jeg vil bare lige sige det til at starte med, Jan.
Okay.
Hvad har du derovre?
Jamen, jeg sidder med hjemmet. Der er simpelthen, altså det hjemmet er jo en forårsbebuder i den grad.
Ja, i den grad.
Ja, der er forsiden, den lokker jo til, at man skal smide de her 30-95, som det koster for Danmarks hyggeligste ugeblad. Men så får man også en artikel om Køges bedste tabere, kom i gang i køkkenhaven, medaljer med rabarberskum, står der så, og møbler med loppefund. Og nyt tøj til babyborn, strik selv. Der er simpelthen mange, mange timers sand fornøjelse og nydelse i hjemmet. Hvad, lød det lidt for reklamemagt? Jeg er bare meget imponeret. Det er første gang, jeg sådan rigtig sidder med det i hånden.
Nej, men det er dragende medie hjemmet som trygt. Det vil jeg også det vil jeg give dig, Jan.
Og inspiration til ufattelig meget indhold i vores program.
Det er det i hvert fald.
Vi lader den ligge der, og så siger jeg tak for gavekortet til forholdet. Nå, ja, lad os komme i gang.
You are probably sitting at home, eating cake, drinking Bacardi breezes, and watching satellite television. Stop now. Now I will go and get my gun, while you drink some tea. And when I get back, you will entertain me with luscious dance, and moves like a maniac. So cheer up. It's time for Bæltestedet. On Radio 24/7.
Boom. Det var fint.
Tak.
Hvem har hørt ham der? Han gør det kraftedeme igen! Buh! Ej, hvor smager du dårligt sæk, pip.
Nu skal vi til noget, Jan, som ligger mit hjerte meget, meget, meget nært. Og det er vikingerne.
Nu igen. Ja, bring det på, bring det på.
Jeg ved godt, men du har Kina, jeg har vikinger.
Ja, det er fint. Jeg vil godt, ja, ja.
Har du nogensinde set en flot mand eller dame? Vi har jo vores vikingkalender nede på kontoret, som vi jo altså har fået af en af vores allersejeste lyttere, som vi kigger på hver dag. Og jeg vil bare have nogensinde tænkt på, når du har set en mand med en stor tatovering, om han var viking i virkeligheden? Og om vikingerne havde tatoveringer?
Nej.
Det har du ikke tænkt over?
Nej, jeg tænker ikke. Er han virkelig viking, ham der? Jamen. Så han er godt nok smart i tøjet, i forhold til hvordan jeg... Jeg regner med en vikings ud. Nå, yeah.
Men nu er der blevet sendt et spørgsmål til videnskab.dk, Danmarks bedste hjemmeside. Og det er jo et spørgsmål, som 78% af den samlede danske befolkning har ventet på blive stillet, som nu har frit spil via videnskab.dk. Og de spørger, om vikingerne egentlig havde tatoveringer. Og det er der delte mening om, men chancerne for, at de havde det, er, hvis man skal opsummere det kort, det er, at det havde de nok. Har du set den film med Antonio Banderas?
Og det er mærkeligt at sige, det havde de nok.
Ja, det er lidt mærkeligt.
Ja, nå, ja, nu skal jeg ikke hive det hele fra en anden. Vi er lige lagt for land, og vi er på vej ned mod Frankrig for at røve og, ja, med vores tatoveringer.
Og tage på damerne. Nå, hvad hedder det? Har du set den film, der hedder Den 13. Kriger, med Antonio Banderas og ham der, den nordjyske wrestler, tosset Torbjørn, hvad fanden hedder han? Torbjørn Mulgrimsson, jeg ved ikke, hvad han hedder. Asbjørn Riis hedder han selvfølgelig. Spis under, gør dig, så der var der, så der, og konfirmerer, så får du en bil og en traktor. Ja, det er det dejlige der, au, ha.
Du mener, den nordjyske udgave af Hulk Hogan?
Ja. Lige præcis. Hvad hedder det? Nå, i den film, der bliver der beskrevet en arabisk lært, som rejser ud i verden, blandt andet ud i den nordiske mytologi sammen med vikinger, for at finde ud af, eller man kan sige, for at... Han bliver faktisk taget med som fange, tror jeg nok, der er, kan jeg ikke huske det helt. Men i hvert fald, virkelighedens Ibn Fald, han er en mand, som har skrevet... han hedder Ibn Fadlan. Han har skrevet ned, at i hans beretninger, og han er en mand, der har eksisteret, han har skrevet, fra fingerspids til hals har hver af dem en samling træer, figurer og lignende. Og det er en beskrivelse, hvor man også godt kunne tænke, at jamen, har de været graberet i kropstegninger af de her vikinger?
Mm.
Kan du mærke, hvor vild jeg er med den her historie? Jeg skal beherske mig for ikke, at det bliver sindssygt, det her. Og de ord lige præcis er den eneste skriftlige kilde, egentlig, som kunne indikere, at vikingerne havde tatoveringer. Men man ved jo, at vikingerne har mødt folk med for eksempel tatoveringer. Man ved, at de for eksempel har mødt et iransk nomadefolk i Rusland. Og de havde i hvert fald tatoveringer. Og det kan jo være, at de har stiftet bekendtskab med dem der. Man har gode grunde jo ikke fundet mumier eller sådan nogle ting at sige nu, hvor vi har haft mulighed for at kunne se blækken i huden. Men som mange siger, som er ligesom nede med vikingerne, de siger, jamen altså, det kunne sagtens være, at de havde jo en fantastisk fin form for kunst. Vi snakker jo blandt andet om hundelufter spændet for nogle uger siden. Vi snakker om, at de jo altså har på deres svær, på deres skjolde, på deres huse, haft træudskæringer, fantastisk metalhåndværk. Så hvorfor har de ikke også haft kunsten på kroppen? Mm. Det synes usandsynligt, at de ikke skulle have haft det. Men der er ikke nogen, der absolut vil sige, at selvfølgelig havde vikingerne tatoveringer, med mindre man selvfølgelig er tatovør og laver viking-tatoveringer, så vil man selvfølgelig sige, selvfølgelig havde de det.
Selvfølgelig.
Men nu er spørgsmålet åbent, og jeg kan kun forestille mig, at samtidskunsten også kunne få lov til at høre til på kroppen. Altså, det er jo ikke... Ja, hvorfor skulle den ikke det alligevel? Og hvilken stil skulle det så være? Hvis man nu sidder derude og tænker, jeg skal give min søn konfirmationsgave. Og det skal han... Jeg ved godt, han ønsker sig alt muligt til mobiltelefonen og computer, og... Men hvad kan jeg gøre? Så synes jeg, at du skal give ham en viking-tatovering. Kæmpe, kæmpe stor. Der er så mange fine tatoveringer, og der er forskellige stilarter, man kan gøre det. Der er Osebær-stilen, synes jeg, er flot, og den er folk også kendt. Det er den tidligst kendteste viking-stil, og den er opkaldt efter Osebær-skibet i virkeligheden, som blev fundet nær Oslofjorden som udmunding i 1903. Og motiverne omfatter de her klassiske dyr, og i visse tilfælde menneskelignende figurer. Og stilarten, den er meget kendetegnet ved de her kringleformede kroppe, som væsenerne antager. Altså midgårdsorme med heste, som kan være meget lange og kringlede, og ligesom være en form for ramme, eller i hvad hedder det, stafferingens hellige navn, være en form for hvad hedder det, budbringer om, hvad stor helligdom, det som det er sat rundt om, skal indeholde eller bør indeholde. Så er der mammenstilen, lidt kedelig, synes jeg, men opkaldt efter en økse, og det er jo i sig selv rigtig, rigtig rart, at hvis man vil opkaldt efter en økse, som blev fundet i 1868 i Jylland, så synes jeg også, man skal hylde den stil. Og det er blandt andet, hvis man er nede med motiverne på The Yelling Stone, altså jællingstenene, hvis man får hård gøj eller bliver fugtig i fundamentet, når man tænker på jællingstenens ristede motiver, så er det altså den, som vi snakker om, som man kommer tæt på. Udover at der selvfølgelig er det, der hedder jællingestilen, som er opkaldt efter et sølvbær, Jan. Jeg kan se, at din iver, den stråler ud af dig.
Jeg sidder bare lige og du ved.
Nå, men okay,
jællingestilen,
det er kendetegnet ved dyr, som har den her lange, båndformede krop, Og så er den tværsgraveret, altså der er mønster i selve ormen, om man så sig vil. Og så at dyrets øjne faktisk har antaget en vis anatomisk lighed med vores almindelige øjne, altså mandelformet. Så det kunne det være. Så tjek for det, og vid at diskussionen omkring, hvorvidt at vikingerne de havde tatoveringer, den er åben.
Ej, en flot økse, du fik der.
Yes. Så skal jeg have Mjølner på den anden testikel.
Jeg skal da lige love for, at hvis man lige smider en billedsøgning efter vikingtatoveringer, så skal der love for, at der kommer nogle skive og nogle hammer og alt muligt spændende op.
Ja, men det
folk
er det,
mener det.
Ja, folk mener deres vikingtatovering. Og det synes jeg er så fantastisk, at vi hylder, at vores heden skal fortsætte på den der måde. Skal jeg lige lade en lille biting falde?
Endelig.
At man skal passe på, at man får tatoveret, hvis man vil ud at rejse. Det er jo ikke altid alle lande, man kommer til, som hvor man, ligesom her i Danmark, hvor
alle... hvordan en viking ser ud.
Alle kan blive tatoveret. Nej, der var en engelsk kvinde, som skulle til Sri Lanka, og hun havde fået tatoveret en lille Buddha på sit hånd.
Ja, det skulle hun aldrig have gjort, når man skal til Sri Lanka.
Nej, det skal man sgu ikke gøre, fordi hun kom ikke ind.
Nej, hun blev deporteret.
Yes, lige på stedet.
Så tobak.
Og jeg har da også med mine tatoveringer, når jeg har rejst i for eksempel muslimske lande, der har jeg jo en ret barmfærdig størrelse på min venstre underarm, med ikke meget overladt til fantasien. Og hun har været til, tror jeg, for nogen lidt for meget. For den er jeg i tide og utid blevet bedt om at dække til. Det nemmeste er selvfølgelig en, hvad hedder det, en...
En skjortearm.
Men jeg har faktisk mange gange også kunne klare mig med at dække bare ben og stive brystvorter af med et plaster. Så... Hjælp mig ikke længere væk end 7-11. Så du kan også se, hvis man har fået tatoveret en et hagekors.
Det har man ikke, Simon.
Nej, okay.
Nå, vi skal videre.
Yes.
Vi skal til Canada.
Åh, ja.
Vi har snakket om det her dejlige, dejlige par. Et par gange efterhånden. Steven og Alicia Malakling. Ring.
Det var dem med barnet og navnet, og det var så svært. Og for lige at opsummere kort, Jan.
Ja, manden i det her forhold, Steven, han er simpelthen træt af at diskutere med sin kone, hvad skal vores nye datter hedde?
Ja.
Så han siger, prøv at høre, jeg gider ikke diskutere det her mere, nu laver jeg en hjemmeside, og så lader vi folk ud på internettet bestemme det. Hjemmesiden hedder mydaughter.com, og jeg skal da love for, at folk de meldte ind. Hele 150.000 har været stemme. Folk kunne selv lægge navneforslag ind, og de sagde, at dem, der fik flest stemmer, det navn ville de vælge til deres datter. Og man kunne vælge både vælge fornavn og mellemnavn. Og der kom altså der kom mange mærkelige ind.
Den
havde de nok ikke set komme. Det var ligesom først efter, at pressen ligesom røg med på vognen, at det blev rigtig vildt. Og så var der altså nogle spasmager derude, som tænkte, det skal vi lige være en del af. Og så gik der altså peanut butter, Darth Vader og alt muligt andet i den. Og den havde de nok ikke set komme, det her søde par. Så her den 7. april, der kom deres lille, fine, søde datter til verden. Og ja, navnet, som det endte på, var så... Cthulhu Allspark, og Cthulhu er jo den her fiktive guddommelige væsen, som er skabt af gyserforfatteren H.P. Lovecraft.
Ja, det er
tunge sager.
Jeg vil sige, at det er for en gammel brætspiller og fantasy nørd.
Og spiller.
Så og spiller generelt bare spiller alt muligt. Nej. Hvor er det vildt at kalde sit barn Cthulhu. Altså, Call of Cthulhu har for mig stået for altså utallige timer, Jan, der er blevet brugt på det. Nu er der nogen, der døbte deres barn det. Og Allspark, det må jo nok være for Transformers.
Men må jeg lige sige noget?
Ja.
De havde jo ikke set den her komme.
Nej.
Det havde de ikke.
Okay.
Så derfor så må de jo så bakke ud og vælge så ikke at lade internetbrugerne navngive deres datter.
Ej, det er fusk. Det er optrækkeri.
Ja,
det er lurendrejeri. Ja, det er så man sjuft.
Det synes jeg også.
Det er ikke i orden.
Nej, men altså det mellemnavn, som der er blevet valgt, som var...
Hvad skal den så hedde?
som var Savannah Joy til mellemnavn.
Ja, det er også
den
federe,
er de røget med på. Den er de røget med på.
Stripper lige der. Bum.
Så nu hedder
Working
pigen...
Working girl name.
Nu hedder pigen altså Amelia Savannah Joy McLaughlin. Det blev det endelige navn.
Ja.
Så der blev ikke noget Cthulhu.
Ja.
Allspark. Men det har kæft for har de fået meget presse på det, ikke?
Jo, jo.
Men det er fantastisk, altså, men folk går på stødet. Men med... så lige til sidst, jeg tænkte, ah, Cthulhu, Allspark, den går altså ikke helt. Så de har altså valgt mellemnavnet, som også var på listen, ikke det højst rangerende, Savannah Joy til mellemnavn. Så de har taget lidt og droppet noget andet. Og det, jeg kan sgu egentlig godt forstå det, men jeg tænker bare, hvis man smider sådan en ud, on the World Wide Web, så er man også nødt til at følge den til dørs.
Nej, det synes jeg også. Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, at man skal tillade sig på den måde. Og jeg tør ved med, at der er mange mennesker, der har brudt deres hoved og kigget på parret. Det er jo tit det, man gør.
Ja, og skrevet stupid names på Google, og så set, hvad der er kommet op.
Jo, jo,
og så
det kunne godt være.
Det er bare skide. Men jeg har også skrevet til Steven McLaughlin, har jeg skrevet på Facebook, at det er ikke godt nok, og vi vil godt have en personlig undskyldning. Jeg regner med at have ham igennem på telefon i morgen.
Det er edderrømme dejligt. Så skal jeg satanet med nok lige...
Ja, så skal vi videre.
Det skal vi.
Og tillykke med barnet.
Ja, ja. Tak skal du have. det er ikke så godt,
nej,
hvis man er,
hvis man er
glad for hvad hedder det? Nogen vil kalde det mad, og andre vil kalde det en hurtig lille en til sulten, ikke? Eller til overvægten. Det drejer sig om McDonald's, som jo altså i de sidste par dage har været vælten, fordi de har fået, altså det er kommet folk fra dage, at de er fuldstændig fløjtende ligeglade med datoer. Altså, hvornår noget for gammelt? Hvornår er det ikke for gammelt?
Det er ikke hele dage for gammelt. Er det ikke bare noget med en times tid eller noget? Det skal jo være frisk mad, ikke?
Nej.
Mener du det?
Det er dags dato overskridninger i forhold til for eksempel burgerboller, salat og grøntsager.
Ja. Det er også presset,
ikke? Og så er der så den der med det er sådan noget helt andet, det er den der med, man selv, der er ikke nogen, der sælger en McDonald's-burger, som har stået længere end 10 minutter. Det er altså desværre også løgn. Det er oplysninger fra Køge, Fredericia og Aarhus, og så er det selvfølgelig Hovedbanegården i Københavnstrup.
Ja.
Og de siger altså, altså Stine Gren Paulsen, som er kommunikationsdirektør i McDonald's Danmark, hun siger til Metro Express, som er dem, som bringer den på igen og igen på den gode måde, at de ved at undersøge de påstande netop nu, for det er jo ganske alvorlige beskyldninger.
Ja, går den, tager Gordon.
De McDonald's-medarbejdere, der har stukket deres store amerikanske multikoncern til, for eksempel Fødevarestyrelsen, Dyrlægerne, Veterinærstyrelsen, hvem nu er, der skulle stikkes det, der er desværre billeddokumentation for, at de ledende skikkelser på, tror jeg, hvad hedder det, McDonald's? Ja, nu siger jeg, tror jeg. Man må gå ud fra, at det er
kommandoer. Det er fint nok, det kan vi i vores program.
At det er kommandoer direkte op fra, at der hedder, at salaten skal bare bruges alligevel, osv.
Der kan blive til en helt forsvundne dansker McDonald's special der, med alle de tidligere medarbejdere, som har været med til at løfte sløret for det her.
Ja, men det tror jeg slet ikke, Louise Hult får tid til. Jeg tror slet ikke, altså det... Det, og der er jo heller ikke nogen af de søde McDonald's-medarbejdere, som tør at stille sig frem i offentligheden og fortælle, hvad der foregår, fordi så ved de jo godt, at så...
Så ryger firmatøjet.
Jamen, så lige pludselig klokken 2 om natten, så står der en mand i gule...
En klovn og en stor, hvid varevogn. Og
så står der en klovn med en stor, fed...
Nej, det gør han ikke.
Jo.
Ej,
og det eneste, han ved, det er at tvinge sig adgang til deres små, spæde McDonald's-medarbejderkroppe for fulde gardiner.
Nej,
og så ud i den hvide kassevogn, og så kan jeg love dig for, at så bliver der lavet... Så får det cheese ud over det hele, og så... nej. Men jeg tænker bare... At de siger jo... Stine, søde Stine fra McDonald's, eller vi kalder han bare McDonald's Stine, ikke?
Jo.
Det er hende, der altid dufter lidt af frityre, som en kendt dansk bluesgruppe engang sagde. Madsikkerheden eller kvaliteten har ikke været i spil, selvom de skulle have ligget i nogle minutter for længe, siger Stine. Og det er så i henhold til de der burger, der har ligget mere end 10 minutter, ikke? Og hvis folk er i tvivl, altså, prøv at forestille jer, hvor ensrettet alt er på McDonald's i hele verden.
Jo, men kan man ikke bare bede om en frisk?
Jo, det kan man godt.
Ja.
Nogle steder.
Men de har det også hårdt, ikke? De er hårdt presset, ikke? De laver altså et forholdsvis lille overskud.
Ah, den skal du længere ud på landet med, at McDonald's laver et lille underskud.
Overskud.
Ja, jeg tror,
det var fordi, de er presset økonomisk.
Ja. Den, selvfølgelig er det det.
Ja.
At det er... de er voldsomt.
Der er ikke meget provision på sådan en...
Ej, der er for mange millioner kroner. Altså, det er noget af det fineste, hvis man regner kiloprisen ud på McDonald's. Det er jo altså den aktuelle kilopris på McDonald's, hvis man regner den ud. Og så hvis man så bagefter regner, omkostningerne, de reelle fødevareomkostninger ud. Nu siger jeg fødevare, det er et fint ord at bruge i den sammenhæng.
Ja, men, synes jeg også.
Men nu gør jeg det. Det skal det ligge til. Jeg har i mine unge dage, Jan, været næsten afhængig af McDonald's.
Ja, men det er selvforskyldt.
Jeg spiste aldrig. Så tænk nu, at alt i hele verden er ensrettet omkring McDonald's. Hvis du savner noget, og du er i udlandet, så kender jeg mange, som går på McDonald's for ligesom at mindes, og gud, McDonald's i Rødovre eller ved Nyborg, ej, jeg savner det. Nu er jeg lidt hjemme igen. Det er som at være lidt hjemme igen og få det her lidt stykke...
Jamen, ved du, det er der mange, der gør.
Ja, og der er også mange, der
og
siger...
Det, jeg synes, og det, den kan vi tage en anden gang. Mm. Den der med englænderne, der skal have det engelske restauranter, når de er på Corfu, eller danskerne, der skal ned og have dansk mad, når de er i Thailand og sådan. Det, ja. Jeg fatter det ikke, men det er en anden snak.
Det er en helt anden snak. Ja. Det, jeg bare lige afslutningsvis vil runde af med at sige, det er, at når alt er så ensrettet på alle McDonald's-restauranter, rent smagsmæssigt og produktmæssigt, tror jeg så ikke også, det er det, i forhold til, hvordan man smider ting ud, eller lader ting gå videre, hvis man bare skal spare en lille smule penge. Jeg siger det bare, altså...
Ja, så tænker jeg, måske de skulle synkronisere deres uger, før de går i gang med at lave burgere, så man er sikker på, at alle har det rigtige tidspunkt, så den fejl ikke opstår. Det er vel sådan, de kan redde den hjem, ikke?
Ja. Puh. Men jeg tror, at cheferne på McDonald's, de regner ikke deres medarbejdere for mere, end at de kan give dem et æg-ur. Så også sådan en lille en.
Ja, Cracciolo.
Mm.
Nå, vi skal lige have gang
her, og det her punkt, det ved jeg, det er der nogen, der har... Jeg skal lige se, om jeg kan finde min katteplade. Nej, men nu, jeg ved, at der er i hvert fald er mange, der har siddet og ventet på lige præcis det her, den her ting nu, Jan.
Altså, Hello Kitty nyt.
Yes.
Hello Kitty. Det
lyder helt mærkeligt.
Hello Kitty.
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal starte.
Ja, hvor skal man starte med Hello Kitty?
Jeg kan starte med at fortælle lytterne, at Hello Kitty er en fiktiv karakter, som er produceret af det japanske selskab Sanrio. Og de folk er vilde med Hello Kitty, især i Asien.
Ej, det er hele verden, du.
Ja,
det
har taget men jeg ser især i Asien. Vi snakker en omsætning på det her fænomen på 5 milliarder dollars om året.
Ja.
Og du kan jo, det er jo lige meget, hvor du hænder, så kan du få et eller andet med Hello Kitty. Er det ikke rigtigt?
Jo, men
det er kuglepind, skoletasker, solbriller. Tøj, sko, alt muligt. Men nu er de her altså også. Det er som mange, jeg ved, i hvert fald mange af vores lytter har efterspurgt. Nemlig Hello Kitty kontaktlinserne.
Yes. Og, eller hvad?
Ja.
Hvordan kan man...
jeg vil godt...
Spasser! Hvordan kan man...
Ja, men det er... Hold kæft, det er mærkeligt. Og der findes flere nuancer. Det er jo ikke os alle sammen, der har samme øjenfarve.
Nej.
Så man har lavet valnød... Hello Kitty, kontaktlinsen. Så er der den varme chokolade kontaktlinse. Og der er sikkert også en blå. Jeg har ikke kunnet finde den endnu. Men jeg ved ikke, om man starter på det asiatiske marked, og så tager den derfra og ser, om det hitter.
Jeg sidder og ryster af lyst.
Ja, men altså...
Jeg kan næsten ikke vente med at få fingrene i...
5.800 yen for sådan et dejligt sæt. Det er 307 danske kroner og 85 øre. Så har du et par Hello Kitty kontaktlinser. Hvorfor er det Hello Kitty?
Yeah.
Det er det, fordi at på det yderste af kontaktlinsen hele vejen rundt, der er der simpelthen
kattehår.
Små Hello Kitties hele vejen rundt.
Nej, hvor er det sindssygt.
Så du
og
får...
så er det...
Ja.
Undskyld.
Jamen, så når du først er tæt, altså når enzymsværen, den ligesom er blevet brudt, og du kigger Tove på damuskronen dybt i øjnene, så kan du se, at hun ikke er som de andre piger.
Når du ser Toves 250 kilo tunge venstrehåndsknytter komme faren imod dig gennem din Hello Kitty-kontaktlinser, så bliver alt bedre. Det er jo en gammel kælling, hende her, Hello Kitty. Hun fylder 40 i år.
Ja, og holder sig godt.
Det gør hun. Hello Kitty blev skabt ifølge Wikipedia den 1. november 1974.
Det er rigtigt.
Så altså, Sanrio, hvad hedder det?
Det er også meget vildt, at man har sælget datoen på, ikke? Og kæft, det var en god dag i dag.
Ej, det er Japan, selvfølgelig er det.
Ja, man skulle ligesom kunne Ja. Nå, jeg smider lige et lille billede op af nogle Hello Kitty-kontaktlinser, så kan man se, om det var noget.
Okay, så flyver vi lige en tur over landen, bare for en sikker skyld.
Ja, jeg skal det.
Ja, så står vi her ude i en gammel lagerhal, et ubestemt sted i Danmark, hvor at vi jo altså har vores deltager til verdens stærkeste vagina. Det er Bettina, og ja, Bettina Hansen, nu bruger du dæknavnet Sulfo K, her hvor du skal vise os nogle forskellige øvelser, du laver med din vagina, for ligesom at styrke dig til at kunne løfte så meget som overhovedet muligt. Og Bettina, eller Sulfo K, ja, her er der to græsslåmaskiner, der er bundet sammen med gaffatape, og så løfter du altså to græsslåmaskiner kun med underlivet, altså med vagina. Og lad os se, hvordan det går nu.
Så her, nu smider jeg de to græsslåmaskiner ud fra stilasset, og så holder jeg så igen med selve mellembundet. Bare ved knibeøvelser. Så bliver det skubbet ud her. Så hænger det der.
Ja, og der bliver altså svinget igennem med de to græsslåmaskiner her. Og nu går vi Bettina ned fra stilas igen. Og Bettina, hvad motiverer dig til at løfte græsslåmaskiner?
Jeg skal løfte en bil!
Ja, og der var ikke meget svar der. Hun er åbenbart in the zone lige nu. Og Bettina eller Sulfo K her fra Stade i Midtjylland vil nu prøve verdensrekordforsøget, altså at løfte en Fiat 500 med sin vagina. Og her vil Fiat 500'eren så prøve at give gas, og så skal hun så holde Fiat'en igen. Hun står altså op på sit stillads igen. Lynhurtigt er hun deroppe på trods af sin noget drøje størrelse. Og her så skal hun altså prøve at trække via en sugekrop i taget på Fiat 500, den stod lille bil, op i omkring 30 cm højde med selve væggene. Og jeg tror, det er ved at ske nu. Der skete det. Det var skineløfteren Sulfo K, der her løfter en Fiat 500 30 cm over jorden frit svævende, kun via sin muskulatur i væggene. Det er fantastisk. Det er helt stensikker en ny verdensrekord.
Nå, nu skal jeg sætte mig tilbage.
Nu skal du sætte dig tilbage, Jan.
Nu sker der noget.
Fordi nu kommer der til at ske nogle ting, som jeg vil sige nok kan komme til. Og der er jo ikke så lang tid til Arbejdernes Internationale Kampdag. Men der er nogle ting, som vi bliver nødt til at snakke om. Og det er en artikel. Det er det, fordi jeg finder en artikel i Alt for Damerne, som hedder "Sådan får du mere løn". Og jeg har ikke gjort den her artikel, men der er mange gode råd, blandt andet sådan noget. Sørg for at få afsat tid i både din chef, i din og chefens kalender. Lad dig ikke spise af med 5 minutter. Det er i henhold til en lønforhandling, ikke? Så er der, forestil dig, at det er en kollega, du taler om til samtalen. Så bliver det nemmere at finde roserne frem, altså i forhold til, at du skal tale om dine egne kvaliteter, der gør, at du nu rent fagligt er på et så højt plateau, at du vil kunne presse din løn med en anseelig procentsats.
Ja.
Så er der sådan noget, kendt lønstatistikken på dit område, og vær ikke bange for at tale med kolleger i sammenstilling og sådan noget. Jeg kan sige, at de her råd, de er kommet fra Helle Lindgren, som er faglig sekretær i HK Privat.
Ja.
Og det er jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg tænker jo, at hvis man skal ind og forhandle løn, så kan man jo passende klæde sig på til anledningen. Klæde sig på til dine lønforhandlinger. Det er nu, der er 7
Læset tøj.
Der er 7 gode råd på alfordamerne.dk, og det må jeg selv finde. Fedt. Jeg vil sige, at der, ja, fordi at det betyder også, at man har frisk på at prøve noget nyt. Det er mærkeligt. Jeg vil sige, at hvis du klæder ud som pirat, zombie eller gal videnskabsmand, så er du på vej til at måske få mere løn. Enten så kan du presse den helt hårdt, altså det er all in. Mm. Du går all in, hvis du klæder ud. Ellers altid en klassiker i lønforhandlingen, Jan. Jeg ved, du har prøvet det. Mexikaneren. Poncho og stor hat. Der er ingen, der gider at prøve at fuck med en mexikaner. Poncho, stor hat, sombrero, forhandle løn.
Mm.
Det er, altså hvis din chef ikke kan tage dig seriøst der, hvornår kan chefen så i det hele taget tage dig seriøst? Altså,
det er godt set, Simon.
Også, altså gråd, er jo også, altså grad af glæde over, øv dig i at græde af glæde, når du kommer ind til chefen.
Tag lidt tierbalsam og kør det under øjnene.
Ja, det kunne det være. Eller i skødet.
Sid og snak lidt med et løg.
Ja. Og det her, det er altså alt for damerne, så jeg går ud fra, at det øjensynligt er råd til kvinder, som skal ind og forhandle løn.
Mm-hmm.
Det går ud fra, det er. Men jeg vil bare sige det på den her måde. Og der... det er også okay, at det er kvinder, der skal ind og tale. Sådan har det jo været i mange år, og gud bedre det, at det er kommet lidt på veje med kvindelige chefer. Men jeg vil bare sige, jeg synes, det er for meget med at kun at sige, at vi skal bare have kvindelige chefer. Fordi jeg ved, Jan, jeg ved, at der er nogle kvindelige chefer, de kan også være nogle brutale stoddere. De bliver ikke chefer. Ej, man bliver sgu ikke chef. Man bliver sgu ikke kvindelig chef, uden at have de samme, rundsager på alle coronas, som mænd har. Jeg tror faktisk nogle gange større coronas, end mænd har, som der skal til, før den kvinde bliver leder i nogle store. Jeg skal undlade her at komme med navne på kvindelige erhvervsprofiler, som sidder i ledende positioner eller bestyrelsesposter. Men der er nogen, og når man ser på nogle af dem, så synes jeg altså godt, man kan se, at... det er i hvert fald ikke, fordi de har allermest lyst til at være mødre. De ser barsk ud, Jan. De ser barsk ud. Og jeg synes, det er på tide, at vi holder en tale. Jeg vil gerne holde en tale til alle os brødre. Og chauvinistisk, kald det, hvad I vil. Nu kommer der altså en tale til, til jer, kære mænd, for mig, som også en gang imellem er mand.
Fra april 2014 er det slut. Brødre, stolte mænd af Danmark. Fra i dag af vender kajakken. Fra dags dato skal det være enhver mands ret at have lov til at score sin kvindelige chef. Tavsheden må brydes. Mange mænd bliver i dag af deres kvindelige chefer brugt som bøjetøjs. Mange gode mænd bliver hver dag i dagens Danmark misbrugt af deres kvindelige chefer. Med deres evindelige kvindelige list har de snoet os om deres velplejede fingre alt for længe. I det tavse har de efter lukketid på parkeringspladsen, på handicaptoilettet, i en direkte mail krævet vores manddom. Vores væsker af ufødte børn har de behandlet som var det utøj. Kære brødre, jeg ved, at mange af os nyder misbruget, fordi vores rationelle tankevirke med meget få midler af intim udfordring kan både fordreje og til dels helt tilsidesætte alle former for moral og etik. Jeg ved alt for godt, hvad en kælen kvindelig voksenchef kan byde ind med af gode savn om såkaldte kursusweekender og sene arbejdstider med efterfølgende restaurationsbesøg. Jeg ved, hvad det betyder. Men nu skal vi stå sammen, brødre. Fortæl, du boller den kvindelige chef. Gå forrest. Vær en ægte mandehelt. Vær mand, mand, mand. Måske var det kun en uskyldig håndjern, men fortæl det. Fortæl, at du tager den kvindelige chef. Også selvom det er hende, der beder dig om det. Fra i dag af, kære fyre, brødre, hårdt arbejdende mænd, lad virkeligheden vide, når din kvindelige chef har taget dig i arbejdsmedfør. Kvindelige chefer boller også nedad.
Hvad synes du om det? Ej, Jan.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er godt skrevet.
Kan du ikke se? Altså, der er så mange mænd, der ikke vil snakke om, at de boller den kvindelige chef, fordi det faktisk er lidt frækt. Det skal man sige. Der er også...
Jeg havde ikke lige set den komme.
Du er så righteous.
Ja, men det... Jo, men altså, hvis det er noget, du oplever og ser, og måske endda mærker på din egen krop, så vil jeg da godt anerkende dig for ligesom at lukke op for posen. Og,
det var det, jeg prøver at gøre.
Ja. Jeg tænker, Facebook, lav en Facebook-gruppe.
Der hedder kvindelige chefer boller også nedad.
Jeg ved ikke, om den... Det ved jeg ikke, om den skal hedde.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men jo, jeg vil godt anerkende dig for tiltaget. Jeg synes...
Men jeg vil også godt sige, Jan. Jeg må også krybe til korset og fortælle, at jeg ved jo godt, at når man holder sådan en tale, så kan man jo, altså, man kan blive ved med at prædike det her indfra, og, altså herfra og langt ind i, ind i jordens indre, eller ude i det ydre rum.
Eller
altså,
næste millennium.
Ja, så kan man jo holde sådan nogle taler, men jeg ved jo også godt, at vores køn, altså mændene,
ja.
Altså, vores syn bliver forblændet, og det bliver, altså, man bliver en, man bliver bare en, en dum, dum, dum mand, når, når den kvindelige chef ruller op for gardinerne, om man så må sige, og tilbyder beskidt chef sex, så ved jeg jo godt, at vi mænd tit tænker, vil der gå et skov af mig, hvis jeg nu dyppede den i chefen, uden at fortælle det videre til, til nogle andre af mine mandlige kollegaer.
Mm. Ja.
Hvis vi overhovedet tænker så langt, inden vi går i gang med at molestrere på chefens anledning, ikke?
Jo. Altså, man skal jo adlyse en chef.
Okay, så bare glem den tale. Så bare glem det.
Okay, jamen, ja. Men god tale og fantastisk musik. Det var... Ja.
Ja, det er jeg glad for. Det er jeg glad for, at du mindst kunne lide musikken. Det er vigtigt for mig.
Det, jamen, det er godt. Det
betyder meget.
Oh no!
Ja. Det var den hemmelige knap i dag.
Det var den hemmelige knap, den der.
Det var faktisk meget god.
Nå, nu skal vi til Indien.
Nu skal vi til Indien.
Ja. Har du noget transport derned til?
Ja, det kan jeg faktisk godt. To sekunder. Så tager vi til Indien.
Vi skal faktisk også lidt til Skotland, men lad os bare sige, nu er vi i Indien.
Indien til at starte med.
Ja. Det handler om en skotsk ex-soldat, som så erhvervede sig som piratjæger. Han hedder Billy Irving og er 33 år, og han blev sammen med 34 af sine crewmates i oktober sidste år. Der var han ombord på et skib, som arbejder for det firma, der hedder Advanford. Og det er simpelthen et privat selskab, amerikansk selskab, som, hvad skal man sige, eskorterer skibe igennem det indiske ocean for at undgå pirateri.
Ja, et privat sikkerhedsfirma.
Det kan vi også godt kalde det, ja.
Lejesvende.
Ja. Og de kommer ud i noget uvejr, og får tilladelse til at sejle ind i indisk farvand. Får ligesom at, hvad skal man sige, få lidt få tanket op. Ikke?
Ja.
Og problemet er så, at på vej ind i det indiske farvand, der bliver de så stoppet op, eller bliver selvfølgelig antastet, fordi at de ikke har tilladelse til at sejle ind i indiske farvand. Det havde de så fået, men det havde de så åbenbart ikke alligevel.
Nå, ja. Det kan jo ske for selv den bedste indre.
Ja. Det er en lille kommunikationsbrist der. Men i hvert fald så bliver skibet bordet af det indiske, hvad er det nu kan være, søværn, eller hvad fanden det nu er, de ligger rød med dernede, og kan konstatere, at ombord har man, altså uautoriseret besiddelse af 31 rifler og 5.000 patroner, som der ikke er, hvad skal man sige, givet tilladelse til at tage med ind i indisk farvand.
Åh. Oh. Jamen, de havde fået, altså, det er et nødopkald. Jeg går ud fra, at det er et mayday. Der er hård sø. De engelske lejesvende kontakter det indiske kystdirektorat eller myndigheder, som og siger sådan og sådan.
Ja.
De må vel for fanden have tilkendegivet, hvem de var til at starte med?
Det må man formode, ja.
Og, så
og hvor det så er, det går galt, så går det i hvert fald rivende galt. Fordi i hvert fald så ender det med, at de her 35 besætningsmedlemmer, de ryger kashotten. Det sker, det bliver anholdt den 12. oktober sidste år. Og det bliver altså til 6 måneder i Chennai-fængslet. Og der sidder de så og har nederen på. De er selvfølgelig, hvis man siger, Skotland og så videre, hvad der nu ellers er af folk. Forskellige
folkeslag og folkeraser.
Ja, lige præcis. Tak, Simon.
Selv tak.
De er selvfølgelig underrettet deres familie omkring omstændighederne.
Ja.
Og hans kæreste så tænker, det er da synd for min lille Billy Irving, han skal sidde dernede, og jeg skal sige, at de sidder tre mand i en celle, og de sover på et betongulv. Så det er ikke... Det er ret kummerlige forhold. Han får så en pakke, og det, han får tilsendt fra sin kæreste...
Hans elskede.
Det er en sækkepibe. Og grunden til, at han kan få den ind i cellen, som en del af den her gavepakke, det er, at den er lavet af plastik. Det vil sige, der er ikke noget farligt. Han kan ikke lave den om til en revolver eller noget.
Ej, man kan da uddele et pænt røv fuld med en sækkepibe, skulle jeg da mene. Hvis det er sådan en rigtig sækkepibe, så vil jeg da sige, at både piberne og så selve fløjtespillet, altså ikke må
være... Det er også noget porøst dags, jeg tror ikke. Så skal du virkelig være ninja. Han er jo gammel militærmand, man ved aldrig. Men i hvert fald så får han lov til at få den her ind. Som et lille, hvad skal man kalde det? Et lille frisk pust i hverdagen.
Ja.
Den bliver først lagt til side, men så tænker jeg, det går, det kan sgu nok. Det er jo synd for dem, at de skal sidde herinde 35 mænd.
Også hvis han har været tæt knyttet til pipen. Altså, hvis han
har
været...
Det har han, for han har spillet siden han var 5-6 år.
Ja, så er der jo tydeligvis en historie.
Præcis. Og det er godt tænkt af kæresten, altså tænkte, det er den skal han have ned, ikke?
Hvis han absolut skal sidde og råde i et indisk fængsel,
ja,
så kan han lige så godt få sin sækpip med.
Ja.
Ja.
Og efter løsladelsen, så siger Billy simpelthen, at Billy Irving her, han siger, ja, det er simpelthen det, der gjorde, at han kunne holde dagene ud
alle
i
andre
det her fængsel.
Okay.
Og faktisk så blev de andre også ret begejstrede. Jeg ved ikke, om det så er rigtigt. Det er jo så Billys egne ord for sækkepiben og hans kunde med sækkepiben. De begyndte at ønske nummer, og der var... det opløftede stemningen lidt for henholdsvis hans medfanger, de her sådan, andre 34, men også de andre, der sad i fængslet, kunne jo høre sækkepiben sprede sig i fængslet. En smukke lyd. Har vi et lydklip?
Ja, altså, vi har... det er jo ikke ham, men altså, jeg tænker, hvis...
Nej, men jeg har...
Jeg har
det svært med sækkepibe.
Nej! Stop det der! Stop ham! Hallo? Stop! Tak.
Jeg tænker bare, selvom du er god til at spille på sækkepibe, jeg har det altså ret stramt med sækkepibe. Måske fordi, at jeg på et tidspunkt havde et musikstudie lige ved siden af Infernal, jo som... Det er dejlige band, som kom frem med sækkepipe-musik i slut 90'erne.
Jeg har haft sindssygt mange våde drømme om Lina Raffen, der spiller der betjener sækkepipen.
I slut 90'erne.
Ja. De kan faktisk komme tilbage når som helst.
Ja.
Med helt
det vil Lina, vi godt høre mere om en anden dag.
Lina, der betjener en sækkepipe og bruger sækkepipen på sig selv, som voldsomt. Det er meget, meget voldsomt billeder, Jan.
Ja. Tak for de billeder.
Vand her, tror jeg.
Men i hvert fald, så tænker jeg bare... Altså, jeg ville sgu blive lidt træt, hvis den ene af mine medfanger var Billy Irving, og han så hver dag tæmmer den der gedemave.
Så er klokken 6! Jeg hedder Billy! Velkommen til min fængselscelle! Nej, Billy! Stop, Billy! Billy.
Jeg tror faktisk, sidst i fængselsopholdet kunne det godt lyde sådan her, for det har taget hårdt på Billy. Under hans fængselsophold har han tabt 12 kilo, ikke?
Det er en helt ny kur der. Bliv smidt i spjældet og spild dig tødt på sækkepibe.
Præcis. Jeg synes, det er en smuk historie.
Ja, men det er det også. Det er det også.
Men stadig også. Jeg er sgu lidt skræmt, når det er sækkepibe.
Man skal tænke på,
man skal passe på, hvad man kommer ind i cellen med.
Jo, men jeg tænker jo, et indisk fængsel, hvis han har siddet med inder, velbevandret ud i den klassiske indiske musikteori, så vil han jo også vide, at sådan noget som mikrotonaliteten, altså de her lidt skæve toner, de her toner uden køn og tilhørsforhold, i det, som vi kender som vestlig funktionsharmonikskala, jamen, der må det have været spændende at sidde med en mand, der spiller sækpipe, ikke? Og så for andre, så har det så måske været som at blive dolket i ørerne og i øjnene og i munden med en spids cykel hele tiden, hver gang at Billy, han har taget forblæren frem og tænkt, nu skal jeg lige tæmme den her for fulde gardiner.
Og han bliver tyndere og tyndere.
Ja, han bliver slankere og slankere.
Jeg tror, vi lader den ligge der.
Jamen, jeg synes, det er orden. Og lad det så være for sidste gang i dag, lyden af sækkepiber, der går helt... Nej, det blev det så ikke.
Men det er fint. Vi skal videre. Vi skal snakke kortspil.
Ja, det skal vi, Jan. Fordi at...
Er det bilkort?
Ja, det kunne det godt være. Havde du sådan en yndlingskortspil dengang, at du var, da du var en yngre, Jan?
Knight.
Ja, fordi jeg vil ikke sige yngre, ung og smuk, for du er stadig smuk. Jeg vil sige, en yngre Juan, var der så sådan noget motocross-kort, bilkort eller noget?
Ja, det var mest bilkort, faktisk. Ja. Og så var der også noget med nogle flyvemaskiner, kan jeg huske. Ja. Som også var ret fascinerende.
Og der var lastbilskort.
Ja.
Det var også fedt. Der var en lastbil, der stejlede på en af kortene.
Det er rigtigt, ja.
Kæft, det var fedt, mand.
Ja.
Jamen, hvad er det dog? Hvorfor er der ikke nogen kortspil, hvor der er lastbil, der stejler?
Det findes stadigvæk, simpelthen.
Jamen ikke, altså, jeg har da ikke set noget nyt indtil videre.
Jamen, det er fordi, du går i byen i forkerte steder.
Det kan godt være. Men altså, der er også lavet kortspil fra Star Wars, altså damerne i Star Wars, for eksempel. All Them Nice Ladies fra Star Wars, klassiske bøsser. Folk, man har anslået for at være homoseksuel, har også deres eget kortspil. Drag Queens kortspil, Star Trek. En af de kortspil, jeg virkelig gerne vil have fat i, hvis der er nogen, der sidder med det. Star Trek kortspillet Wrath of Khan ville være ret fantastisk at få fat i, hvis der er nogen, der kendte noget. I kan jo lige gå ind på vores Facebook. Så er der diverse tv-serier i kortspil. Der er masser af tv-serier i USA, som har haft som merchandise, dengang merchandise-eventyret måske var nyt og spændende. Der folk tænkte, jamen gud, hvor skal vi have The Brady Bunch kortspillet op og køre? Det bliver da helt fantastisk.
Det er et must have.
Ja, og der findes jo også, vi kender det jo, Simpsons og sådan nogle ting. Og sager,
Miami Vice.
Men der er også andre kortspil, Jan, som er helt fantastiske. Blandt andet det spil kort fra 1978, som er lavet ud fra Mondo-filmen Faces of Death, Dødens Ansigter. Der er et kortspil til. Der er 40 kort, så det er jo ikke helt korrekt. Der mangler ligesom 12. Men der er 40 kort i det her specielt fremstillede kortspil. Og de var blev produceret i midten 90'erne, ud fra at man har set den her film. Og det firma, som hedder Mother Productions, som også har lavet mange andre mærkelige kortspil, det kommer vi tilbage til senere. De får altså lavet et kortspil i æren af Faces of Death, fyldt med billeder af, hold nu fast, rigtig døde mennesker. Det er virkelig ubehageligt.
Ja.
Jeg sad og så lidt billeder. Der fandtes lidt billeder på internettet fra det spil kort, og det var ikke særlig rart. Men det bliver altså lavet under omstændigheder. Man skal så tænke på, hvad er det for nogle mennesker, der laver sådan et spilkort? Hvad skal der være gået galt inde i deres hjerterum, for at man kan eksponere de døde? Vi har snakket om sømmelig omgang, Jan Meli, ja, i starten af programmet, at man skal behandle de døde ordentligt, for de er svært ved at svare igen. Så kiggede jeg så på...
Er det med barndommen? Okay.
Det ved jeg ikke, det kan godt være, men de har blandt andet også produceret nazikort.
Nazikort?
Ja, med billeder af, altså et helt almindeligt kortspil, men med billeder af fremtrædende nazister, som ligesom, var dem, der ligesom havde billederne på kortet. Så har de også lavet Animal Freaks. Det er dyr, som har det dårligt, eller dyr, som ser mærkeligt ud som motiver. Og så ikke mindst bizarre bryster,
bizarre bryster?
Ja, alt fra kæmpe store vafler, altså nærmest en form for sækkestol, svingende rundt til kvinder, som et raskt væk har pyntet deres byster på mange mærkelige måder.
Mm.
Så det er at finde, hvis man går ind på internettet, så vil man kunne finde det.
Tak.
Der er et andet mærkeligt kortspil, kommer også fra USA. Det er, efter USA's invasion af Irak, så skulle man jo finde og fangetage en masse, ifølge amerikanerne, onde irakiske militærfolk.
Kemiske Ali, vel?
Blandt andet.
Ja.
Skulle Kemiske Ali, være der? Hvad hedder det? Eller Mrs. Antrax, som hun hed. Hadou Salih Mahdi Amash. Og hvordan kan man lige genkende de mennesker? Og hvordan kan man...
Man laver et spil kort.
Lige præcis. Så de lavede et spil kort, hvor at...
Så sidder det på net hende alle soldaterne.
Lige præcis. Og så kunne deres kort for eksempel, hvis nu, at Kemiske Ali var spar 5, så i stedet for at sige, vi leder efter Kemiske Ali, så siger vi leder efter spar 5. Hemmelig kode. Meget militær. Og i dag er det kortspil altså rimelig eftertragtet.
Mm.
Mest hos, sjovt nok, højrefløjsnationalister i USA, men... Det var da en smart og lidt fin måde at få leg ind i arbejdet på i sådan en humanitær situation. Det har amerikanerne jo altid været skide gode til, ikke? Så hvorfor ikke lige lave de dødstømte mennesker til et kortspil? Det kunne da ikke være meget nemmere på en mulig måde. Der er et kortspil med perserkatte. Et japansk kortspil med perserkatte, som er meget, 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 meget svært at få fat i. Men det skulle være en af de fineste. Og det er simpelthen forskellige... katteplakater, der er over 50'erne er blevet trykt i forhold til perserkatte. De katteplakater er blevet lavet til postkort, og postkort og spillet med perserkatteplakater er altså i den grad nærmest umuligt at få fat i. Det skulle have blevet fremstillet i over 200.000 eksemplarer af kortspil, men indtil videre så har man kun 3 hele kortspil tilbage af japanske perserkaldspil. Så hvis man trækker mormors skuffe ud, og der ligger en japansk perser og knurrer af dig, så lad være med at smide kort ud. Det kan være, at du sidder med det nye Fabergé-æg. Det skulle være rigtig, rigtig mange penge værd. Og japanerne har altid været gode til det. Og det sidste spil, dejlige kort, det synes man skulle få fat i, hvis man har lyst til at fordrive tiden med noget kreativt, som ikke er, er digital ryggrad, så kunne man jo tage et spil kort med det spil kort fra japanernes, eller det japanske forår 1970, der hedder Kefpi Corporation. Og Kefpi Corporation var på det tidspunkt førende inden for at lave mayonnaise. Det kunne være, lad os sige, det kunne være kålsalat, ikke?
Ja.
De sælger meget mayonnaise. Kvaliteten kan vi altid diskutere, men der skal ikke lægge skjul på, at der bliver solgt meget mayonnaise. For ligesom at gøre det mere interessant, og gøre det interessant for børnene, dengang var der ikke noget sundhedsskade ved at spise mayonnaise i 70'erne, så der lagde man et kort i mayonnaisen. Og det vil altså sige, at man kunne samle et helt kortspil.
I mayonen,
simpelthen. I mayonen. Pakket fint ind. Og så skulle man så bare købe omkring 50 dåser mayonnaise, og så kunne man have ellers få et godt slag kort.
Det er godt tænkt. Det er virkelig godt tænkt.
Og hvad hedder det? Motiverne på kortene er nogle, hvad hedder det, figurer, som de kalder Pachimon. Ikke Pokémon, Pachimon. Det er også i 70'erne. Og der, det er altså en blanding af de her japanske eventyrdrageøgler, altså Godzilla og sådan nogle ting og sager, og så superhelte. Altså det er en meget, meget voldsomt mærkelig hybrid af mennesker og reptiler. Måske er det første eksempel på shapeshifters, men det kommer altså fra en japansk dåse mayonnaise, hvis man vil have det. Hvis du i dag har alle Kewpie Corporation spillekortene, en komplet samling, så kan du løbe afsted med lige omkring $340,000, hvis du altså vil sælge det.
Hold da op.
Det skal være mint condition, og der må ikke være mayonnaisepletter på. Så det var bare, hvis du var i tvivl om, hvad du skulle lave på disse nu smukke forårsaftener, som der kommer. Læg en kabale i japanske mayonnaisekort. Det er der ikke nogen, der nogensinde har taget skade af. Tror du ikke det?
Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé.
Ja.
Ja. Nu slipper jeg jo ikke udenom det.
Nej, Jan. Og det må, vi må gerne i dag, fordi det er Sorates tirsdag.
Ja. Ja. Hvor starter man sådan en frækkert henne? Vi skal til Detroit.
Det er en god start.
Ja. Et område, der hedder Ypsilanti, tror jeg, det hedder. Ypsilanti.
Det er jo en by i voldsom recession, ikke?
Så bestemt.
Det er jo ikke sikkert, at det eksisterer mere.
Men jo, det gør det. Det gør det. Der ligger der en park. En park med en fin legeplads. Parken hedder Prospect Park.
Ja.
Og der har man altså haft nogle problemer med en person, som smider sin afføring på rutsjebanen i parken. Og det har været... Det er faktisk dagligt. Og det har der været meget i lokalsamfundet, meget snak om det her. Hvad er det for en person, der har sådan en syg tankegang, som man har brug for at tømme ryggen på en offentlig legeplads, søs rutsjebane?
Det er ikke engang sikkert, at han gør det på legepladsen. Det kan også være, at han bare gør det derhjemme.
Ja, eller i bukserne og kører ned. Det ved jeg ikke.
Nej, det er forfærdeligt.
Men i hvert fald så har der i lokalsamfundet været rigtig meget snak om det her. Det er selvfølgelig klart, når man skal hen og lege med sine børn, så er det ikke særlig temmelig upassende. Og lidt svært at forklare, hvorfor at det er, at rutsjebanen er smurt ind. Så det er selvfølgelig klart, at der er en masse, der henvender sig til de lokale instanser og siger, hvad kan vi gøre her? Der bliver sat et overvågningskamera op, og det får en del presseomtale. Så der er faktisk en herre, som har et billboardfirma, som hedder Adams Outdoor Advertising, som tænker, jeg vil egentlig godt hjælpe til her. Han har en del billboards rundt omkring, og blandt andet temmelig tæt på legepladsen. Så han laver en speciel poster dertil, hvor han opfordrer folk til at holde øjnene åbne for den her pooper trader, som de kalder ham. Det er folk selvfølgelig glade for. Så kommer der lidt mere lys på sagen, og når folk kører forbi, så kan de jo så se, om der er en, der er ved at tømme ryggen på rutsjebanen i parken, eller hvordan der vil ledes. Det er for meget presseomtale. Men de lokale instanser er ikke helt op på støde over det, fordi at Adams Outdoor Advertising har ikke ligesom snakket med lokalråd omkring de her reklamer, som han har sat op.
Er det på grænsen til selvtægt?
Ja, måske, men han ville jo egentlig bare gøre en god gerning jo, ja, kan man sige, ikke?
Det er klart. Det er også det er jo træls altid at få sine børn hjem iført andre folks afføring. Det kan jeg da kun... altså,
jeg kan kun synes, jeg ikke være er enig der. Nej.
Synes jeg på den grad ikke er i orden.
Så derfor så er billboarden taget ned igen.
Nå.
Men vi har selvfølgelig også lytter i Detroit, så jeg har selvfølgelig et lille mobil smartphone-billede, som jeg lige kan lægge op på vores Facebook, så man kan se den der ret kreative reklame.
Det synes jeg er en god idé.
Mm-hmm. Det er sådan noget, vi kan.
Det er alt, hvad vi når for i dag, ja, fra Bæltestedet. Nyhederne kommer her.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.